Бишкекте саат 8 болду, ООДО Азаттык радиосу. Кутман таңыздар менен Азаттык таңкы берүүлөрүн түзүүдө улантат, микрофондо Рахат Кеңешова. Парламентте электр энергиясын алып саткан ортомчул компаниялардан баш тартуу демилгеси көтөрүлүүдө.
Мисалы үчүн жанагы электрофила деген компаниялар, алар 26-27 тыйындан алышат экен да, а коммерческий 1 сомдон ашык сатып атышпайбы?
Билим берүү жана илим министрлиги улуттук университеттин ректорун шайлоо боюнча доо арыз менен Бишкек шаардык сотуна кайрылды.
Бул университетке дароо эле университеттин жамааты өзү аныктагандай мүмкүнчүлүк болсо болмок.
Бүгүн 26-декабрь, күнгө жума, жогоруда аталган жана башка темалар соңку кабарлар түзүүдөгү актуалдуу маек басма сөз баяндамасы алдыдагы жарым саатта биздин ООДО. Азыр соңку жаңылыктар, алар менен Бакыт Асанов тааныштырат.
Рахмат. Украина бийлиги жана орусиячыл жикчилер эки тарапка туткунда түшкөндөрдү алмашууну макулдашты. Мындай келишимге өлкө чыгышындагы абалды жөнгө салуу боюнча 24-декабрда өткөн сүйлөшүүдө жетишилди. Ага Украина, Орусия, орусиячыл жикчилер жана ЕКК'нун өкүлдөрү катышкан. Украинанын коопсуздук кызматынын өкүлү Маркиян Лубкиевский 25-декабрда туткунга түшкөн 150 украиналык аскерге 125 жикчил алмашуу боюнча келишим сүйлөшүүнүн негизги жетишкендиги экендигин билдирди. Мындай маалыматты Донецк жана Луганскдагы жикчилердин жетекчилери Александр Захарченко менен Игорь Плотницкий дагы тастыктады. Сүйлөшүүлөрдүн кийинки айлампасы бүгүнкүгө белгиленген. Кыргызстандык мигранттар үчүн жаңы жылдан кийин дагы Орусияга ички паспорт менен кирүүгө уруксаат берилди. Бул тууралуу Кыргызстандын Орусиядагы элчилигинин маалымат катчысы Айымкан Кулукеева Азаттыкка кабарлады. Анын айтымында тиешелүү нота кечээ Орусиянын тышкы иштер министрлигинен келип түшкөн.
25-декабрда ошо Россиянын тышкы иштер министрлигинен Кыргызстан Россияда элчилигине нота келип түштү. Ал ошол нотада Кыргызстан жарандары 2015-жылдын 1-январынан тарта мурдагыдай эле ID карт менен жана чет элдик жаран паспорту менен Россиянын аймагына кирүү мүмкүнчүлүгүн калтыргандыгын айтышыптыр.
Орусия 2015-жылдын 1-январынан тарта өз аймагына чет элдиктерди ички паспорт менен кирүүгө тыюу салган мыйзам кабыл алган эле. Жаңы талаптарга ылайык Орусияга кирүүдө 16 толо элек балдарга да жалпы жарандык документ алууга тийиш болчу. Бирок Кыргызстандын элчилиги бул багытта сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп жаткандыгын кабарлаган. Расмий маалымат боюнча учурда Орусияда 580 миңден ашуун кыргызстандык эмгектенип жүрөт. Кыргызстандагы клуб интернет порталынын негиздөөчүлөрү Бектур Искендер менен Ринат Тухватшин казак жихатчы балдары аттуу макала үчүн улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетине суракка чакырылды. Бул тууралуу Азаттыкка Бектур Искендер өзү кабарлады. Буга чейин клуб байланыш агенттиги өлкөдөгү интернет провайдерлерден казак жихатчы балдары тууралуу макалага тыюу салууну талап кылганын, мунун айынан сайт Кыргызстанда толугу менен ачылбай калуу коркунучунда экендигин да билдирген. Искендер клуб жазган материалда эч кандай үгүт чакырык жоктугун дагы бир жолу эскертти.
Во-первых, материал совершенно не является...
Биринчиден, бул материал биздин көз карашыбызда эч кандай пропаганда эмес. Балдарды согушка тарткан көйгөйдү баяндаган маалыматтык макала болчу. Материалда казак коопсуздук кызматтарынын комментарийи да бар болчу деп билдирди Искендер. Буга чейин Ислам мамлекети радикал тобу казакстандык делген жашы жете элек балдардын аскердик машыгуулары тартылган тасманы интернетке жарыялаган. Британиялык Daily Mail гезитин жазганы боюнча тасма интернетке 22-ноябрда коюлган. Мындан соң клуб Daily Mail'дин материалынын негизинде макала жазган болчу. Рим папасы Франциск диний азчылыктарга куугунтукту токтотууга чакырды. Рим папасы бейшембиде Рождествого арналган салтанаттуу кайрылуусунда бир нече маселе боюнча кайрылды. Бул майрамда абдан көп жашакты деп билдирди понтифик Ватикандагы ыйык Петр чиркөөсүнүн алдында чогулгандарга. Өз кайрылуусунда Рим папасы Израиль, Палестин чатагы, Украина, Ирак, Сирияда жана башка Африка өлкөлөрүндөгү жаңжалды эске тип дүйнөгө тынчтык каалады. Кудай кең жүрөгүн ачып, жакынкы чыгышта тынчтык орнотсун. Израиль Палестин сүйлөшүүлөрүн диалогко чакыргандарга күч кубат берсин деди Рим папасы. Ошондой эле Франциск жакынкы чыгыштагы диний азчылыктарга куугунтукту сынга алды. Папа жакындагы Пакистандын Пешавар аймагындагы 140 окуучунун өмүрүн алган чабуулду эске алып, балдарга зордук зомбулукту токтотууга да үндөдү. Инд океанындагы 10 жыл мурунку цунами курмандыктары эскерилүүдө. 2004-жылы 26-декабрдагы жер титирөөдөн кийинки цунамиден Инд океанын бойлой 13 өлкөдө 200 000 адам курман болгон. Ал эми жер титирөөнүн очогу Индонезиянын Ачех аймагында болуп, бул аймакта 168 000 жакын адам ажал тапкан эле. Кырсыктан соң бул аймакта жикчилер менен өкмөттүк аскерлер арасында чата кырбап, ал былтыр гана аяктады. Бул кырсыктын 10 жылдыгына карата Багда Ачех провинциясынын борборунда кечээ эскерүү иш-чаралары өттү. Бүгүн дагы 13 өлкөдө эскерүү иш-чаралары өтөрү күтүлүүдө. Бишкекте аялдардын радикалдашуусу боюнча жыйын өттөт. Бул тууралуу уюштуруучулар кабарлашты. Маалыматка ылайык, жыйынга бул теманы жакшы түшүнгөн мамлекеттик кызматкерлер, адистер жана журналисттер катышат. Адистер акыркы жылдары Кыргызстанда аялдардын радикалдашуусу ашынып бараткандыгын эскертип келишет. Сириядагы согуштук аракеттерге кеткен жарандардын, кыргыз жарандарынын саны 200 жакын болсо, алардын 10 ашыгы да аялдар экендиги буга чейин маалымдалган.
Рахмат сизге, Бакыт Асанов айтып берди соңку кабарларды. Азыр аба ырайы тууралуу маалымат. Бүгүн 26-декабрда Кыргызстандын аймагында Ысык Көл менен Нарында кар жаайт, калган аймактарда жаан чачын жок. Абанын температурасы чүйдө 0.5 градус жылуу, Талас өрөөнүндө 1 градус сууктан 4 градуска чейин жылуу, Баткенде 2.7, Ош, Жалал Абадда 1.6 градус нолдон жогору, Ысык Көлдө 2 градус сууктан 3 градуска чейин жылуу, Нарын облусунун дыйканчылык аймактарында 5-10, Бийик Тоо райондордо 8-13 градус суук, Бишкекте абанын температурасы 3-5 градус нолдон жогору болот. Валюта рыногундагы олкуу солкулуктан улам акча алмаштыруучу жайларды жабуу сунуштар айтылууда. Азаттык бул маселени таңкы уктуруусунда арай көз чарай талкуулайт. Бүгүн саат 8:30-9 чейин. Эгерде бере турган суроолоруңуз болсо, айта турган ой пикириңиз болсо, 31-61-63 телефон аркылуу биздин студия менен байланышка чыксаңыз болот. Талкуу саат 8:30 башталат. Парламентте электр энергиясын алып саткан ортомчул компаниялардан баш тартуу демилгеси көтөрүлүүдө. Депутат Майрамкүл Теленчиеванын айтымында, электр энергиясын сатуудан түшкөн киреше жеке компаниялардын чөнтөгүнө эмес, өкмөттүн казынасына түшүшү керек. Энергетика министрлиги ортомчул компаниялар өздөрү инвестиция салып, керектөөчүлөргө электр энергиясын жеткирип жаткандан кийин алардан баш тартууга болбой тургандыгын айтууда. Министрлик жакында бул компаниялар алчу электр энергиясынын тарифи боюнча эсептөө жүргүзөрүн билдирүүдө. Теманы кабарчыбыз Айзада Касмалиева улантат.
Жогорку кеңештин жыйынында Майрамгүл Тиленчиева электр энергиясын алып саткан ортомчул компанияларды таптакыр жоюп салуу керектигин билдирди. Анын айтымында, мындай компаниялар электр энергиясынын 1 киловаттын мамлекеттен болгону 26 тыйындан сатып алып, кайра 2-3 эсе кымбат сатууда. Депутат айым, жеке компаниялар көргөн кирешени мамлекет өзү колго алууга мүмкүнчүлүк бар экенин, бул үчүн жалпы электр системасын тейле турган мамлекеттик компания түзүш керектигин белгилейт.
Бир энергия холдинг компания кылып, анан эми бул мамлекет ошол акчанын баары бул мамлекеттин чөнтөгүнө түшсө, анан эки жактан биз инвестиция сурабай электр энергиясы өзүн өзү камсыз кылабыз эле деген ойдомун да. Мисалы үчүн жана анда электрофила деген компания бар, алар 26-27 тыйындан алышат экен да, а коммерческий кылып 1 сомдон ашык сатып атышпайбы? Анан алар ошондо 10 миллион дон акчалар жана частниктердин чөнтөктөрүнө түшүп атат да. Булар эч кандай өзүлөрү баягы кабель тартпай эле, подстанцияларды койбой эле баягы мамлекеттикин бүт менчиктештирип алып ортого кирип калган нерсе да. Мындай мамлекет алыш керек мунун баарын.
Энергетика министрлигине караштуу отун энергетикалык комплексин тескөө боюнча агенттиктин башчысы Нурбек Элебаев бүгүнкү күндө мындай ортомчу компаниялардан баш тартуу мүмкүн эместигин белгилейт. Анын айтымында, алар өздөрүнүн каражаты менен керектүү жерлерге подстанцияларды, линияларды куруп, мамлекеттин колу жетпеген жерлерге электр жарыгын жеткирүүгө көмөк көрсөтүп келе жатышат. Өкмөт жакын арада бул жеке компаниялар сатып алып жаткан электр энергиясынын тарифин кайра жаңыдан эсептеп чыкканы жатат, дейт ал.
Ушул компаниялар керек, бирок конечно тарифтерди караш керек, анан затраталар жакшылап тактап чыгарыш керек.
Бул компаниялар жок эле мамлекет өзү эле бөлүштүрсө болбойбу? Буларга сатып арзан сатпай элечи?
Болот, бирок анда дополнительный чыгымдар чыгат да, Североэлектрого, башка бөлүштүрүү компанияларга. Булар азырынча даяр эмес ушуга. Линияларды кайра ар бир керектөөчүлөргө салып жасаш керек.
Ортомчу компаниялар электр станциялар ишканасынан электр энергиясын дүңгүлөн сатып алып, айрым жерлерде элге жана иришканаларга кайра сатат жана бөлүштүрөт. Адистердин айтымында алар мамлекеттик бөлүштүрүү компаниясына атандаш болуп, мамлекет өндүргөн токту базар шарттарына жараша алып сатууну уюштуруу үчүн түзүлгөн. Энергетика маселелери боюнча эксперт Эрнис Карбеков бул компаниялардын көпчүлүгү азыр алып сатарлык менен күн көрүп, өз капчыктарын толтуруу менен алек болуп калгандыгын белгилейт. Ал эми энергетика тармагындагы жетекчилер алардан пайда өндүргөндүктөн мындай компаниялардын жоюлуп кетишине кызыктар эмес.
Мамлекеттик ишкана аларга болсо аябай арзан берип атышат да, коррупцияда бул жерде. Эгерде алар болсо эл алып аткан баадан 2-10 тендерден алып ошону сатып көрсүнчү, азыр сата алышпайт. Бул базар шарты эмес да, бул атайын жасалган базар шарты, искусственный. Ошондон кийин аяктан мамлекеттик тармактын, электр тармактын жетекчилери ошол жактан пайда көрүшөт да, ортомчу компаниялардан. Өкмөт мындай кичине тартипке алып келсе, айтса, грешени өзүңөргө түшүргүлө деп. Силер грешени болсо башка бирөөлөр алып кетип атышат, силер оозуңарды ачып турасыңар, анан биякта болсо акча каражат жетпейт деп анан элге көтөрүп атасыңар эмети тарифти деп.
Жогоруда депутат айым белгилеген Электросила жоопкерчилиги чектелген коомунун жетекчиси Али Вадянов азыркы ортомчу компанияларга карата айыптоолорду четке кагат. Анын айтымында өлкө боюнча иштеп жаткан 17 компания жалпы өндүрүлгөн электр энергиясынын 2% иштетет. Али Вадянов компания электр энергиясын болгону 28 тыйындан сатып алып, пайдага туйтунуп жатат деген пикирлер туура эмес экен деген. Бүгүнкү күндө алар электр энергиясын 70 тыйындан алып жаткандыгын айтат. Адистердин айтымында ортомчу компаниялар 2000-чи жылдардан кийин түзүлө баштап, 2005-чи жылдан соң алардын саны арбаган. 2012-чи жылы электр энергиясын саткан ортомчу компаниялардын лицензияларын текшерүү демилгеси көтөрүлгөн. Ал кездеги өкмөт башчы Өмүрбек Бабанов ортомчу компаниялар мамлекетке зыян келтирип жатат деп текшерип чыгып, пайда кечтерден лицензияны кайтарып алууну тапшырган. Жыйынтыгында 3 компаниянын лицензиясы алынган. Айзада Касмалиева, Азаттык, Бишкек.
Ушул теманы улай азыр Азаттыктын студиясы менен телефондон түз байланышта турган түндүк электр ишканасынын директорлор кеңешинин мүчөсү Сапар Аргынбаев менен маектешкени жатабыз. Сапар мырза, саламатсызбы?
Жакшы.
Жогоруда мына Элибаев мырза айтып атат, кошумча чыгым кетет деп, эгер мамлекет өзүнө ала турган болсочу жана антип электр энергиясын жеткирүүдө. Сиздердин компания ушул боюнча эсептөөлөрдү жүргүздүбү эле? Ошончолук көп акча кетеби, ортодогу балким коррупция боюнча жоголуп аткан акчадан азыраак болот беле, ошончо акча мамлекеттин чөнтөгүнөн уурдалып атканына байланыштуучу эсептөөлөр жүргүзүлдүбү эле ушул боюнча?
Эми бул компаниялардын баардыгы улагында ушу арендага алышып оборудованияны, нефть оборудованиясын арендага алышып, анан жанагындай Бишкек парк окшогон коммерческий структуралар ошолордун акчасына подстанция куруп берип туруп, ошолорду арендага алып алышып эметип атышат да бүгүнкү күнгө чейин. Анан ачык эле айтып коеюн, улагында ушу бир компаниялар бар, улагында Советский Союздун завод менен бекер тыйынга бир тыйынга алып алышып, ичинде ошо подстанциялар дагы ошол кирип кеткен. Анан ошондо азыр дейт ошо подстанция, ошо бек подстанцияларды, заводдорду бекер алып алышып туруп, анан бүгүн дейт ошо заводду бизге ушундай биз көп алабыз, биз оптовый покупатель деген статусту кармап алышып туруп ушундай алып атышат да. Анан жанагы Вадянов айтып атат, мына колунда документтер турат. Бул 11-чи жылы 60 тыйындан электрический алышат. А мына 12-чи жылдан баштап 12-чи жылдан 27 тыйынга түшүрүп алган, бүгүнкү күнгө чейин ошо быйыл 58 миллион киловатт электр 27 тыйындан алат. Анан ачык эле айтып коеюн, пансионат, Ысык Көлдө пансионат, АЭС деген пансионат бар, баягы ошондой жолдорго түшүп алган эң крупный потребительдер дейт. Север электро если 1 миллионду бир жана элдин счетчиги менен чогулса, бул 1 миллионду бир счетчик менен отпускка кетип коюп эле эметишет. Анан баягы күнү жанагы кымбатчылык болуп кетпеди сентябрдан баштап. Ортончу компания энерготик сервис деген бар, жанагы вип городок обслуживать этишет, ошолор болсо 1 миллиондон каждый 1 миллиондон 500 000 кошумча мурунку көп пайда кылып атканына кошумча пайда дагы алышты. Аны болсо сентябрдан бери бийликтегилер акча жанагы 1 000 000 салышып 1 000 000 салышып эметип атат да.
Сапар мырза, айтсаңыз, эч кандай эле альтернатива жокпу буларга?
Альтернатива буларга жанагы конечный цена менен коюп койсо, жанагы кандай цена менен алгыла, өзү алып жанагы арендаңарды эмне кыласыңар билбейбиз, конечный цена менен коюп койсо эртеси күнү булар эсине келишет. А бул маселени чечкиси келип атканы энергия секторда жанагындай биттей көбөйүп кеткен канды сөрүп аткан чиновниктер бар, ошолордун эч кызыкчылыгы жок. Анан жана правоохранительный органдар болсо, ошо биттерди тербей туруп, энергосектордун денесиндеги сиркесин иштеп жүрсө, сиркесин лупаны кармоосу сиркесин иштемиш болуп туруп, ушу бир чоң аракетти көрсөтүп атат. А чындыгында далай акчаны мен баам боюнча бир ушу энергосектордун бир миллиардга чейин ушу алып чыгып кетип атышат ушу жол.
Өлкө жетекчилиги дайыма эле айтып келип атат, коррупцияга каршы күрөштү жүргүзүп атабыз деп. Ушул энергетика тармагындагы коррупцияны жоюуга жана сиз келтирген мисалдын негизинде эмне үчүн бул маселе деле бул компанияларды жоюп салуу демилгеси буга чейин да бир нече жолу көтөрүлбөдү беле? Эмне үчүн дагы эле жабыла элек болуп атат? Эмне себеп болуп атат?
Мен айтып атам, жанагындай ушул ортомчу компания аркылуу жанагындай энергетикада тиги потеряга кетти эле, тек потеряга кетти эле эметтиг элерде өзүнчө көмүшкө дагы көмүшкө электр энергияларды билдирбеген счетчиктерин токтотуп коюп туруп улагында алмаштырып эметтирүп эле айтып атпаймынбы миллиондогон акчаны алып чыгып кетип атышат.
Ошо менен күрөшүүнүн жолу таптакыр жок болуп атабы?
Мен жанагы айтып атканым АКШниктер кайта мен ойлойм ушу текшере турган коомдор алар дагы бир өзүнчө бир ортоктош компания болушкан көмүшкө компаниялар бар бири бирин колдошуп ошол акыбалга келтирип атышат да бүгүнкү күндө. Эми мен ойлойм президент ушу свет болсун деп талаа эмеге эме бийлик эме правительственный ордуна барып туруп свет таап келди эле эми правительство болсо бул маселени чече албай турган. Если президент ушунча эме Кыргызстандын лидери болуп атса ушул вопросту президент чечиш керек деп ойлойм.
Кезектеги эле бир көрсөтмө ураан болуп калбайбы азыркы демилге? Кандай деп ойлойсуз? Буга чейин дагы маселе көтөрүлүп чечилбегенин эске алганда.
Мындай да 2010-жылы Север Электрону сатып алганда ошондо жеке менчик Максимдики болуп калганда он эң биринчи ушулардын желкесинен сүйрөп уже чыгарып атканда жетишип байкалганда ошондо дагы кичине убакыт созулса булардын баардыгын ошо Максимге түшө турган пайданы булар тартып атышкан и Максиманы көргөн. Анан кийин булар баягы Максимди качырып революция болуп кеткенде булар аман калышкан да. А мен ойлойм ошондо частный структуралар ушунча көрүшкөндө канча акча чыгып кетип атканын көрүшүп туруп эметтир. Бийликтегилер деле көрүп атышат канча акча чыгып кетип атканын көрүшүп туруп анан ушу бир кызыкчылыгы жок болуп атат да.
Түшүнүктүү. Рахмат сизге Сапар мырза, байланышка чыгып суроолорубузга жооп бергениңизге. Сиз угуп жаткан Азаттык радиосу 8:17 өттү Бишкекте. Соңку окуялардын айрымдары кыскача азыр. Украина бийлиги жана өлкө чыгышындагы орусиячыл жикчилер эки тарапка туткунга түшкөндөрдү алмашуу боюнча келишимге жетишти. Рим папасы Франциск диний азчылыктарга куугунтукту токтотууга чакырды. Депутат Аманбаева карата козголгон кылмыш иши сотко өткөрүлдү. Кыргыз мигранттарына Орусияга мурдагыдай эле ID паспорт менен кирүүгө уруксаты берилди. Индия океанындагы 10 жыл мурунку цунами курмандыктары эскерилүүдө. Берүүбүздү улантабыз. Норвегиядан Өзбекстанга кайткан 6 эмгек мигранты 12-13 жылга эркинен ажыратылды. Ташкент шаарынын райондук соту аларга тыюу салынган уюмдарды түзгөн жана өлкөнүн конституциялык түзүлүшүнө каршы аракеттенген деген оор айыптарды такты. Гүлайым Ашакеева баяндайт.
24 декабрда Ташкенттин райондук соту Норвегияда эмгек миграцияда жүрүп, ушул жылдын жазында Өзбекстанга кайткан Шухрат Ильхомов, Даврон Рахмонов, Асад Эрихсиев, Жахонгир Тожиев, Зафар Каримов, Ахматжан Холиковту 12-13 жылдан эркинен ажыратты. Айыпталуучуларга Өзбекстандын кылмыш жаза кодексинин 244-чү беренеси, тыюу салынган уюмдарды түзүү жана 159-чү Өзбекстандын конституциялык түзүмүнө каршы аракет кылган деген беренелер боюнча айып тагылган. Алардын бири 12 жылга эркинен ажыратылган Шухрат Ильхомовдун жубайы Дилноза Ильхомова сот процессинде айыпталуучулар Норвегияда террорчулар жөнүндө видеолорду көрүшкөнүн моюндарына алганын айтат. Ал эми тыюу салынган уюмдарды түзүү, террорчуларга кошулуу максатында даярдыктан өтүү, бачабаздык кылган деген айыптарды толугу менен таанышкан.
Hamma bolalar inkor qilishdi, faqat video ko'rganligini tan olishdi bolalar, bilmagan holda.
Alar bardik qo'yilgan ayiblarni chetga qag'ib, bo'lgani videolarni ko'rishganini mo'yindarini olishgan. Bilmagandikdan internet orqali videolarni ko'rganmiz. Andan boshqa mizamsiz hech qanday harakat qilgan emasmiz deb atishat. Sotda o'tgan guvohlardagi hech qanday hukumatga qarshi harakatlar bo'lgan emas. Andan boshqasini tergovchi o'zi qo'shib qo'ygan deb aytishdi.
Har bittasi shuni takror этип отушту.
Дейт айыпталуучулардын биринин жубайы Дилноза Илхомова. Ташкенттик укук коргоочу Елена Урлаева соттолгон 6 киши Норвегияда бир нече жыл эмгек миграцияда жүргөндөн кийин 2014 жылдын жазында өз мекенине кайтышканын айтат. Июль айында укук коргоо органдары камакка алгандан кийин алар кыйноолорго дуушар болгон. Андан соң өздөрүнө каршы көрсөтмө берүүгө мажбур болушкан.
Ребят подвергали пыткам, 6 дней им не давали спать. Вот там ребята.
Жигиттерди кыйнашкан, 6 күн уйку бербей коюшкан. Алар сотто кандай кыйноолорго тушукканын айтышып, жараланган тилдерин көрсөтүшкөн. Бирок прокурор да соттагы мындай фактыларга көңүл бурган жок. Анын ордуна алар тергөөчүнүн буйругу менен жазылган айыптарды моюнга алууга мажбурлашты.
Никто не реагировал. Их подпытками заставляли признать обвинения, продиктованные следователем.
Деди Азаттыктын өзбек кызматына Ташкенттик укук коргоочу Урлаева. Жогоруда аталган жарандардын иши октябрь айында сотто карала баштаган. Сот жараянына көз салган укук коргоочу Шухрат Рустамов соттолуучуларга жасалма кылмыш иши токулганын белгилейт. Аларга каршы 159 беренени колдонулушу туура эмес болсо дагы сот аны көңүлгө алган жок дейт укук коргоочу.
Бул хамасы уюштурулган нерсе 159 маддасы өзүнө
бул берене кандайдыр бир аракет жасалганда колдонулат. Диний пропаганда үчүн бул беренени колдонууга болбойт. Мисалы 159 берене бийлик бутагына кол салынган учурда гана колдонулууга тийиш. Булар болсо өздөрүнө жакпаган адамдарга каршы бул беренени колдонуп калышты.
Өзү хоолемеген адамга пакылдатып хамасы иштетиптим.
Кыргызстандагы окуялардан эми Билим берүү жана илим министрлиги улуттук университеттин ректорун шайлоо боюнча доо арыз менен Бишкек шаардык сотуна кайрылды. 1 май райондук соту 23 декабрда аталган окуу жайдын ректорун шайлоонун жыйынтыгын жокко чыгарган болчу. Кененирээк Элеонора Бейшенбек кызы айтып берет.
Бишкек шаарындагы 1 май райондук соту Жусуп Аласаган атындагы улуттук университеттин ректорун шайлоо боюнча Нурзак Асанбековдун арызын канааттандырып, добуш берүүнүн жыйынтыгын жокко чыгарды. Асанбеков шайлоого катышкан 15 талапкердин бири. Ал аталган окуу жайга караштуу коллеждин 200 окутуучусу добуш берүүгө катышпай калганын, мындан улам добуш берүү мыйзамсыз экенин айтып сотко даттанган болчу.
Сот чечилди менин пользам, эми калганын мен чечпейм да. Бүгүнкү күндө проблема ошодо атпайбы. Университет легитимдүү эмес шайлоо жүргүзгөнгөчү. Конкурстун отборлору мугалимдердики ушу 10 жылдан бери жүрө элек.
Ректорду шайлоо 18 октябрда өткөн, анда Илимдер академиясынын вице президенти Алтай Бөрүбаев, улуттук университеттин кыргыз Европа факультетинин декана Чынар Адамкулова жана аталган окуу жайга караштуу кыргыз Кытай институтунун директору Болот Токтобаев эң көп добуш алган. Шайлоонун жол жообусуна ылайык бул 3 талапкер өкмөт башчынын кароосуна жиберилген, кийин ректор болорун премьер-министр аныктамак болчу. Ректор шайлоону уюштуруп өткөрүү комитетинин төрагасы, өкмөттүн билим берүү, маданият жана спорт бөлүмүнүн башчысы Абдиманап Муратов добуш берүү мыйзам бузуу менен коштолгон деген дооматты четке кагууда.
Билим берүү жөнүндө мыйзам боюнча анан атайын өкмөттүн токтому бар шайлоолорду өткөрүш боюнча жогорку окуу жайларынын жетекчилери, анан кийин регламент бар, ошон министрлик тарабынан даярдаган. Ошол жерде кандай жазылчылар боюнча биз өткөргөнбүз, туура эле өткөргөнбүз.
Билим берүү министрлиги шайлоонун жыйынтыгын жокко чыгаруу боюнча райондук соттун чечимине байланыштуу эми шаардык сотко кайрылганы жатат. Эң көп добуш алып талапкерлиги өкмөткө жөнөтүлгөндөрдүн бири академик Алтай Бөрүбаев соттошууга негиз жок болчу деп эсептейт. Ал маселенин саясий өңгүтү бар экенин кыйытууда.
20 күндөн кийин сотко беришип атат. Бул биринчиден. Экинчиден оргкомитеттин баардыгы жогонун негизинде өткөрдү. Жөн эле карасан атайлык болуп атат. Саясат болуп атат. Менин кандидатурама каршы жазылган иш.
Ректорлукка кыргыз тарых коомунун президенти профессор Тынчыбек Чоротегин дагы талапкер болгон. Анын баамында шайлоонун азыркы жол жообусу өзүн актабайт жана демократиянын талаптарына жооп бербейт. Ошондуктан добуш берүүнүн жообусун тартибин өзгөртүү зарыл.
Ректорлук шайлагысы келгенде ал талапкер ылайык болсо балким аны беките беришмек. Бирок азыр жеңип чыккан алдыдагы суурулуп чыккан үчөөнүн ичинен кайсы бирин коюудан жалтайлашып эле тай ушундайга барыштыбы деген шектенүүлөр дагы бар. Бул улуттук университеттеги шайлоону такыр башкача өткөрүш керек болчу. Биринчиден кимдин улуттук деген макамы бар болсо, статусу бар болсо, бул университетке дароо эле университеттин жамааты өзү аныктагандай мүмкүнчүлүк берсе болмок. Болбосо мына үчөөнү алып келип анан үчөөнүн ичинен биринчиси, экинчиси, үчүнчүсү өкмөт тарабынан бекитилет дегендин өзү демократиялык эмес, тандоо эмес. Тандоого анда университеттин жамааты жардамдашып гана коет экен. Иш жүзүндө шайлоо баягы бийликтин бир кабинетинде болуп калат экен. Бул шайлоо эмес.
Ал эми перемена инновациялык билим берүү борборунун жетекчиси Салма Стажбай болсом, ректорды шайлоодон баш тартып, өкмөт өзү бекитиши керек деп эсептейт. Андан сырткары ишке коюу жана иштен алуу критерийлери ачык айкын болушу зарыл.
Мисалы, академия управлением президентке карашу Шамшиевди алып калды жумуштан, мурда койгон. Кандай башкасын койду. Аякта шайлоо деген болгон жок да. Ошондой эле кылыш керек. Эгерде туура эмес болсо, өзү мамлекет өзү ошондон жооп берет.
Ушул тушта улуттук университеттин ректорлугуна байланыштуу сотто дагы эки иш каралып жатат. Эң алгач түптөлгөн улуттук деген макамы бар университетте ушул тушта 300 миңге жакын студент окуйт. Окуу жай жетекчисин тандоо маселеси менен кошо, андагы билим сапаты тууралуу доомат көп. Мындан улам көптөн бери эле эң мыкты окуу жай деген тизмеден чыгып калган. Эленора Бейшенбек кызы Азаттык.
Азыр болсо кезекте басма сөз баяндамасы. Бүгүнкү кесиптерди Аманбек Дилденбай барактап чыкты. Саламатсызбы, сөз анда сизде.
Саламатчылык, рахат, арбаңыздар. Азаттыктын ардактуу каармандары, башкы прокурорду баарлап кызматтан кетириштүү деген темадагы макала Фабула гезитинин бүгүнкү басылышында жарык көрдү. Анда коррупционерлердин тамагына кылкан болуп тыгылып, жеп ичерлерин түшүнө кирген Аида Салянова 20 күндүк эс алууга кеткени, андан соң кызматын биротоло тапшырары тууралуу сөз болуп жатканы айтылат. Муну уккан айрым куйругуна калбыр барлар аябай сүйүнүп бири бирин куттуктап жатышат, дейт аталган гезит. Ушундай маалыматты Алиби гезити дагы жазып, башкы прокурор Аида Салянова 20 күндүк эс алууга кеткенин кабарлап, эс алуудан кийин кызматтын тапшырары жөнүндө маалыматты башкы прокуратура тастыктабаганын да, төгүндөбөгөнүн да билдирди. Алиби гезити башкы прокурордун ордуна УКМКнын коррупцияга каршы күрөшүү кызматынын башчысы Бөлөкбай Казаковдун талапкерлиги каралып жатат деген сөздөр айтылып жатканын кыйыткан. Жаңы Агым гезити дагы Аида Салянованын ээлеген кызматынан кете турганы жөнүндө маалымат тараганын белгилеп, башкы прокуратуранын басма сөз кызматы бул болбогон сөз. Аны Аида Жеңишбековна ден соолугуна байланыштуу кыска мөөнөткө өргүгө чыкты. 10 күндөн кийин келип ишин улантат деп расмий жооп бергенин. Бирок жакында эле кылмыш иши козголгон депутат Урмат Аманбаеванын колунда Аида айым үчүн олуттуу компромат бардыгынан улам кызматтан кетүүгө аргас болгондугу тууралуу кептер бар экендигин жазды. Мына ушул эле гезит жалкоо өкмөт иштебесе ийгилик өзү келбейт деген темада экс министр Акылбек Жапаровдун пикири дагы басылды. Анда Акылбек мырза келерки жылы бажы биримдигин өткөндө жана Орусиядагы экономикалык кризистин Кыргызстанга дагы таасири тиэрин айткан. Ушул эле гезитке банк адиси Максат Ишенбаевдин дагы пикири басылып, 2015 жылы Кыргызстандын экономикалык абалы кыйын болорун, бажы биримдигине киргенде Кыргызстанда инфляциянын көлөмү 11.5% түзөрү болжолдонуп жатканы кыйыткан. Де-факто гезити болсо жазга жаңы сюрприз, Болот Абилдаев жаңы премьер-министрби деген темада суроо салып, кыргыз саясатчыларын каалагандай өлчөгөн Москва бажы биримдиги деген балекеттин артынан улам мурдагы каржы министри Болот Абилдаевди жаз алды менен премьер-министрликке киргизүү үчүн жуучу түшүп жатыптыр деген гезит Болот мырзага бир нече суроо узатыптыр. Ушул эле гезит аксакалды унуткан администрация деген темада кече эле дүйнө салган белгилүү мамлекеттик жана коомдук ишмер маркум Карыбек Молдобаевди акыркы сапарга узатуу зыйнатына президент тарабынан бир дагы атка минер келбегенин, президенттин администрациясы негедир кызылдай унутуп калганын белгилеп, мындай иш чараны эске салууга ага АЖОнун аппарат жетекчиси Данияр Нарымбаев милдеттүү болуш керектигин эске салган. Жаңы Агым гезити белгилүү акын журналист, Кыргыз Республикасынын маданиятына эмгек сиңирген ишмер Байдылда Сарнагоев атындагы эл аралык сыйлыктын лауреаты Тургунбек Бекболотовдун узакка созулган оорудан улам каза болгондугуна байланыштуу маркумдун үй бүлөсүнө, ага туугандарына көңүл айтып, аза кайгысын тең бөлүшкөнүн билдирди. Кыргыз Туусу гезити баш болгон Кыргызстандагы дээрлик бардык басылмалар жылдын мыкты адамдарына ташты. Алардын арасында Жогорку Кеңештин депутаттары Өмүрбек Текебаев, Каныбек Иманалиев, башкы прокурор Аида Салянова, белгилүү коомдук ишмер, Дордой ассоциациясынын президенти Аскар Салымбеков, Чүй областындагы өкмөттүн ыйгарым укуктуу өкүлү Канат Исаев жана башка саясатчылар, мамлекеттик кызматкерлер, капчыктуу ишкерлер да бар. Кыскача бүгүнкү чыккан гезиттердеги чыккан макалалар ушундай болду. Рахат, кайра кезекти сизге узаттым.
Рахмат сизге. Аманбек Дилденбай даярдаган басма сөз баяндамасын сиздер биздин сайттан дагы окусаңыздар болот. Дарегибиз Азаттык чекит KG. Ушуну менен Азаттыктан таңкы берүүлөрүбүздүн кезектеги жарым сааты соңуна чыгып баратат. Кийинки жарым саатта дагы биз түзөөдө болобуз. Валюта рыногундагы олку солкулуктан улам акча алмаштыруучу жайларда жабуу сунуштары айтылууда. Ушул маселеге арналган арай көз чарай берүүбүз түз эфирде болот. Эгерде бере турган сурооңуз, айта турган сөзүңүз болсо, саат 8:30 9:00 чейин 31-61-63 номер аркылуу телефондон бизге байланышка чыгыңыз. Саат 8:30 Азаттык таңкы берүүлөрүн түзөөдө кайрадан улантат.